Qalampirdan gapiramiz. Ukraina Rossiya bayrog'i ostida suzayotgan Rebek Yola yuk kemasini hibsga olish talabi bilan Turkiyaga murojaat qildi. Reuters agentligining kecha 1-iyul kuni Ukraina Tashqi ishlar vazirligi vakili va ushbu mamlakat bosh prokuraturasining xatiga tayanib xabar berishchi, kema bortida Berdyanskdan eksport qilingan don bor. Tashqi ishlar vazirligi vakilining da'vo qilishicha, kemaga og'irligi 4,5 ming tonna bo'lgan don partiyasi ortilgan. Shu bilan birga bosh prokuraturadan Turkiya adliya vazirligiga yo'llangan maktubda Rebek Yola 7 ming tonna Ukraina g'allasini noqonuniy olib o'tgani aytiladi. Xabarga ko'ra, kema Berdyanskdan Turkiyaning Karasuv shahriga yo'l olgan. Ukraina bosh prokuraturasi Turkiya tomonidan kemani ko'rikdan o'tkazishni, sud tibbiy ekspertiza uchun don mahsulotlarini olib qo'yishni va yuk joylashgan joy haqida ma'lumot berishni talab qildi. Joriy yilning 30-iyun kuni Zaporojye viloyati harbiy fuqarolik ma'muriyati rahbari Yevgeniy Balitskiyning ma'lum qilishicha, 1-chi savdo kemasi o'z ishini qayta boshlaganidan keyin Berdyansk portidan chiqib 7 ming tonna don bilan do'st mamlakatlarga yo'l olgan. Berdyansk 28 fevral kuni Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyada ishtirok etayotgan Rossiya qurolli kuchlari bo'linmalari tomonidan nazoratga olingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.